Luka 12 Umumela goba falisi. Majejo inako abantu kaleba ngia lwini izo sekaba sunda nite wawa momo muchibaka. Jesu kalega laga bazi yigwa bakwe nage muleke kuba no mantu. Memu ligunge kumantu gomu jojelo goba falisi. Kakuli sebaliko zete mumela guwa umukisa ubuove wukukanda. Kono inakojila keza, ububi bonse atenda umuntu nanga na bubika mite, nyambe kutina bubi kulule. Kakuli takuli ichichibika mite, sakana chikane ukubi kululwa. Ububi bonse atenda umuntu munako jonse, nyambe alibuwene, mekuti na buziba aze. Umuntu nanga na kusebekela ichigambo kumbali, umamele. Kakuli ulusiku lumwinya abantu kuti nabachishugwe. Muleke kujoga. Vakwangu, ndasamilugwila izo muleke kujoga ababagola ukuyaga imibili jenu bulio. Mikuzwao takuli ichibagola ukutenda kumioya jenu. Kono kutindimilugwile ujumubotele ukujoga. Mujoge nyambe ujwagola ukutula umoya no mubiri go muntu mwileva lyo muliro takuzimi. Ngamugaje utulumbu ubununu no bushwa ukibwato. Jebo umuntu aragola ukutugulisa no kugwa nao amasherengi. Kono nyambe alatubabalera izo mane takuli nanga konke kalifuila bulyo nyambe ukutalashaki. Butinenwe mutenditezo nenshuki jonse jakumitwi jenu nyambe sakapanga alijizi impalo ajisika. Muleke kujoga chimwinya kampa ukujoja munkalirwa. Kakuli inwe mulibantu awa kuita utulumbu utungi. Ndasamilugwila kame izo umuntu jense uju na lugule byangu kubantu. Neme kuti nandi lugule byakwe kwa tata mane no kumangiloi gonse gakwigulu. Kono umuntu gense uju andi shampula no kundifila inshoni kubantu ano ansi. Neme kuti nandi mushampule kwa tata akati kumangiloi gonse. Umuntu gense uju andi shwaula imende mutumigwa kwa nyambe kuti na kwatilwe. Bobo umangoju alatendi. Kono umuntu ashwaula no kusendagula umoyago kuchena. Tana kwatilwe bobo umangoju wakwe. Amu shuminigwa no kutwaligwa kumakuta izo bakamize kise kabakalyangu. Muleke kulikalirilwanga bokagambira. Kakuli ngo musebezi go moyago kuchena. Kumiziga bokugambira momo munako jabulyao. Ukufuma mu bugero. Umuntu jumwinya ujukali mukati ko bantu abakabategereze Jesu. Kalega kumbira Jesu nage muzigi. Ulugwire mukuru wangu anditayire ku rubono nagaleka setu. Jesu kalega mutanage mukwangu. Imetandiri mutai no mwatuli golubono mukati kenu. Kalega bata nage, mumamele izo muleke kusuna lwini urubono. Kakuli ubumi bo muntu tabulizingite alubono. Jesu kalega balugwira inguli nage, unkosi jumwinya sazimbula ulukau ulungi. Me kalega lita nage, kwibo sakandi lutule lonselo ulukau. Mbuti saka nditendele. Kalega litanage, oo, kuti ndijakulule ama sumpira gangu no mayongo, gonse, ama nini. Ime ndijake ama nene, izo lugole molonse. Ime ndikale, ndilie, no kunywa, mindi tangalale. Kono nyambe, kalega mutanage, ulichigero wawa, ndishunu ufwa gagano masiku. Michwale, vyonse ibinagwa zimbula ndini na bijobole. Jesu kalega bata nage, mbobo akalile umuntu gense uju alibundikira ulubono lwa no ansi. wukutene ntaba nubia nyambe. Inkenge jezi jobu umi. Chwale Jesu karega ata bazigi guaba kwenage muleke uku tonga ukanga kaba kalyobu umi bwenu, vyo kulia bwenu, kampa vyo kunywa. Nanga bizwato bwenu, kakuli ubu umi mbulotu kuita ibilio, nomubili gulaita ibizwato. Ngamugaje amangwalala, tagalimi nukuzimbula, kame tagakwesi amayongo no masumpira. Kono nyambe alagalera, muzibezo inwe mulibantu awa kuita ibijuni. Nanga na mutonga uka tamugoli ukununga kubumi bwenu. Ata mugoli ukutenda vyebyo ibinunu, chinzi amutonga uka nokuba nonkengejezi mu myojo jenu kaba kalyo bintu bimwinya. Mugaje no mapalisa, izo tagaoshi ubwanda, mane tagagoli nokusuma amasira. Kono ndasamirugwira buti nanga ndi Solomon mu bufumu bwakwe bonse, tanagazwa tanenja kukoza sinagwe ndi mwinya lyo mapalisa. Chwale nyambe amenisa nokukulisa ubwiju, ububonala bulio inako infuwi. Mi abu juma sebula tentigwa kumuliro. Nenwe kutinami baba lele lwini wawa, muzumine lwini bulio kwa kwe. Mi muleke kulikalililwanga lwini ata mukwesi ibilio no binywantu. Mi muzwise inkengejezi jobumi mumyojo jenu, kakuli abantu bonse baano ansi mbakugaja lwini bulio byobumi bwabo bwa momuno mwilonga. Kono inwe mushake tanzi umubuso gwa nyambe, mibyonse ibimushaka kutinabimiwe. Inwe mwe bantu ba nyambe muleke kuba nolyoga, kakuli isenu gwa kwigulu nyambe kame ashaka ukumiwa umubuso gobumi ubulotu. Mugulise ulubono mukwesi, mimuweko abampale, kakuli mbobo mubotere ukuligwa nina ulubono awa lwa kwigulu. Ukutakuli abasa baibako, mane nobamperenzi ababalu jona jona. Kakuli ukukuli ulubono lwenu koko sakamu twalikize ingana. Mulindire ukukeza kwa vili kwa Jesu. Mulitukise nenwe, mujakize amalambi genu, mukoze sinagwe mbantu balindire mfumu abo, izo ndijubanzi na kabogole kazwa kumukiti goma seswa, izo asika no kukokota babugalu ile wangu. Kababano mfujaguzi babo abaika, akabagwa na mfumu abo na bamulindire. Ndasamirugwira wawa izo mfumu abo kamana kujabara ibizwato vyo baondi, nokuba kalika abikalo ibilotu, nokuba tendela vyo kulia. Takuli ntaba kampa mpakati kwa masiku asika, kampa mpanako jokutungula koba silu kombwe. Abagwa na nabatonda kuti abalumbe nokuba wa mfujaguzi. Muzibe kamebuti mwini njugo kambe na zibanga nokuzekelela nenja inako, izo shunu abasa kutibakeze kumwibira. Kambe na tondanga bulindire amasiku gonse, izo injugo jakwe jileke kutululigwa. Nenwe mulitukiseze kakuli mwana muntu kutinakeze munako ijita mwizi. Inguli jomuika wa. Chwale Pitolosi karega mutanage, fumwangu, iji inguli ndiswe bulio ujilugwila ndi mbantu bonse. Jesu nage, mwika kwa buti jojo, ujunaga shaligwa kwa mfumwe, ukuoli sanga abaikaba mwinya ibilio, misala tendabuli yao mumanako gabotete. Kwa mfujaguzi jojo mwika ati mfumwe na mugwana atendabuli yao. Ndasamirugwila wawa izo, kutina mutule abujendisi volubono lwakwe lonse. Kono ati jojo mwika nalita mumojo wakwe nage, fumwangu alikatagamite tanawerekeza mesa latatika okukaba abayika abanagasigala nabo bobanizana noboba kazana ige nalilila nokulinywina ige kudakwanga fumwe kutinakeze mwijuba nonako tamulindire ijitazekerere mikuti namuwe umulandu nokumutandira kubantu tabasepali mi umwika azekerere ubwashakira mfumwe kono talukisi ibintu bibotele kutinakabigwe lwini wawa kono umwika ujutazekerere ubu ashakira mfumwe misala tenda ibintu bibotele umulandu kutinakabigwe kabaka lyokusatenda nenja ibintu kono tanakabigwe lwini mi umuntu gense uyunagawegwa ibintu ibingi kutinakushakigwe ibintu ibingi kwakwe mi uju nagalekelwa ukubabalela ibintu ibingi kutinabuzaguligwe lwini achintu no chintu nagawegwa izo ababalele byokusa shugwana kame nandaleta ijwi lyangu izo likeze libe sinagwe mulilo gujakira mukansindwe ko bubi buli mwilonga mise ndilibotere kakuli sekulili abantu abase bazumine kwangu mise baliwene ituba lyobumi ubulotu kusisigalile bulio inako imango jujo kupenga kwangu kumajuba gakeza mindi lilikalilirwe lwi nisinagwe muntu alindire ukukolobezigwa mulwizi lo mapenzi kutwala anandi kaitemo wawa nokagola ukatenda ubwashakira tata ijwi lyangu kusashugwana nalyaleta mukati ko bantu ababalizumina n'abatabalizumini indi mbuti mugajira kakuli kuzwano abantu ba faifi bolwasi lonke kuti nabalitae botatwe ababazumine nabalitae nobobire abatabazumine mibobire ababazumine nabalitae nobotatwe abatabazumine abazazi mwilapa abatabazumine kuti nabalitae nobanabo ababazumine mi abana tabazumine nabalitae nobazazi babo ababazumine kwangu ukuziba byokuzoka komanako Yesu karega lugwira abantu kaba mutegereze nage ino nokubona majoba gatatika ukuligwanagwana kumagwiro gejuba mula kuzibanga buti shunu kutashoke umvula mise kulaba buliao kame inkuli aji unga kuzira kumbogera semulata izo shunu kutikuye mise kulaba buliao ubugero bwenu mulizi ukunangula mane nokusukulula kuba genzenu ubugazokera manako gegulu nelonga ata munanguli byajejino inako semujoja nchinzi ata mulishalili ukutenda ibintu ibirotu nchinzi igwe nokufosekeza umuntu mi ige sarashaka ukukutola kunkuta ulikumbirire kwakwe izo mumanisize jejo intaba mumunzi kakuli aho kagwana umulandu kunkuta umwatu ulikuti aku atulele ukuja muntolongo ndasa kulugwira kuti nokale muntolongo kutwala ano kakwanisize amajuba